от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусионна среща с избраните от България депутати в Европейския парламент, експерти в сектор сигурност и представители на неправителствени организации, организирана от Европейския полицейски съюз и Синдикалната федерация на служителите в МВР, която се проведе на 26 юни.
Здравейте на всички! Имам удоволствието да ръководя по някакъв начин тази среща, която е организирана от Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи. Според написания ред трябва да се направят презентации на депутатите от Европейския парламент, българските депутати в Европейския парламент, на тема визия за политическите и приоритетите, за политиките и приоритетите в сектор сигурност на Европейския съюз. Поради отсъствието обаче на депутатите, явно няма да следваме този ред. Затова искам да дам думата на господин Герит ван де Камп от Европейския полицейски съюз. Но преди това господин Попов, нека да каже няколко думи и следва господин Декан.
Добър ден от мене. Аз и колегите ми от Синдикалната федерация на служителите в МВР преживяваме едно малко дежавю. Оказва се, че проектът за закон за МВР представляваше, или поне дискусията, поне която се опитахме да организираме преди месеци нещо, представляваше горе-долу толкова интерес за депутатите от българския парламент, колкото тая дискусия за българските представители в Европейския парламент. Те да знам, може да не е липсен интерес, може визията им за политики в областта на сигурността все още да е засекретена, което евентуално да им пречи да я изложат. Организирахме тази среща, защото Европейския полицейски съюз и Синдикалната федерация на служителите в МВР като част от него вече няколко години отчитат една липса и проистичащата от нея необходимост за малко по-ясна обща политика на Европейския съюз и на отделни негови институции в сектора сигурност, особено в частта на тая политика, насочена към контактите между европейските институции и професионалните организации на заетите в сектора сигурност. Смятаме, че това е необходимо по няколко причини. Най-главното от които е, че според нас, дълбоко сме убедени в това, всеки гражданин на Европейския съюз, независимо в коя държава от съюза се намира, би трябвало да получава еквивалентна на тази, която получава други държави от съюза, защита на собствеността си, на здравето си, на живота си, сигурност, каквато получава във всички други държави на Съюза, и като неизбежно следствие от това възниква необходимостта да има еднакво отношение към служителите, които предоставят този продукт сигурност. Това, за съжаление, в момента в Европейския съюз не е факт. Като отчитаме наистина сериозни постижения в борбата най-вече с трансграничната престъпност на ниво Европейски съюз, като отдаваме дължимото на действията на европейски организации от типа на Европол, например, на Frontex, все пак си даваме ясната сметка, че определено не е застъпено или най-малкото не е застъпено на достатъчно ниво и достатъчна степен отношението на европейските институции към служителите в сферата на сигурността, което включва не само ангажименти към техния социален статус, към тяхното материално положение, но включва общо за цялата общност отношение към обучението, въоръжението, техническото обезпечаване, правото на синдикално организиране и на синдикална защита на тези служители. Това е основната причина от няколко години ние да говорим за една дългосрочна програма за въвеждане на задължителни минимални стандарти в тая област, валидни на територията на целия съюз.
I think it's logical after elections that you will try to get discussion, debate.
Логично е след изборите да има някаква дискусия и дебат с избраните депутати. Базово положение, фундаментално положение в демокрацията. Не само да се стремите да получите гласа на хората, но след като бъдете избрани на някаква изборна длъжност, да участвате в дискусия. И също така е много важно европейските политици да осъзнаят, че е необходимо да бъде показано какво са техните становища, техните гледища, техните политики. Не само за самите тях, но какво се опитват да постигнат в Европейския парламент. Обща ситуация в Европа е, че обща срещана ситуация е, че хората, политиците биват избирани, отиват в Брюксел за 4-5 години и край. Демокрацията не функционира по този начин. Трябва да бъдете ангажирани с хората, които са ви избрали. Но също така, те имат правото да очакват да получат от вас отговор за това какви са вашите гледища, становища и политики. Важно е да има дискусия не само преди изборите, а и след тях, защото трябва да се върши работата. Това е положението не само с синдикалната организация на МВР и с други организации, да има ангажираност, да има участие не само на национално, но и на европейско ниво. Едно нещо е сигурно. Ако искате сигурна и безопасна Европа, не може да го постигнете самостоятелно. Политиците не могат да го постигнат сами. Синдикалните, представителните организации на служителите в Министерството на вътрешните работи са необходими на политиците за постигането на тази цел, както и сътрудничеството на обществото. Разбираме, че те трябва да отидат в Брюксел, но все пак се надяваме те да могат да ни покажат или да ни препратят отговора на въпросите, които биват задавани по отношение сигурността, безопасността, целите, които се стремим да постигнем и как да бъдат постигнати на европейско ниво. Значи не само безопасността и сигурността са важни, но социалното положение в Европа, социалният диалог, много е важно да се постигне стабилизация в Европа. Днес сме тук, за да проведем тази дискусия, не само днес, но и през следващите години. Няма да си тръгнем, ние ще останем тук. И ще продължаваме да задаваме въпроси в нашите държави, но и на европейско ниво също така. И ще им казваме какво е нашето гледище, нашето становище по много въпроси, които касаят безопасността и сигурността в Европа, но и социалното положение на хората, които са заети в сферата на сигурността. Последното, което бих желал да кажа, е, че е важно не само европейските политици и политики, но гледайки положението в България, защото аз съм западняк все пак, това, което се случи на вашата югоизточна граница с сирийските бежанци, това не е проблем само на България. Ние не можете да решите този проблем самостоятелно. Но и холандци да са, пак не биха могли да го решат самостоятелно. Значи това може да бъде решен този проблем само съвместно. И ако искаме да бъдем един съюз, истински, нашия единствен избор е да работим заедно, да имаме, да проведем дискусия и дебат и да открием какви са решенията, не само на социално ниво, но и, разбира се, по отношение безопасността и сигурността.
Български депутат в Европейския парламент и не знам дали на заместник министъра да дам думата или на господин Джамбаски. Добре. Пламен Ангелов, заместник министър на вътрешните работи. Заповядайте, господин Ангелов.
Благодаря, господин Цветков. Радвам се да съм тук. Приветствам Синдикалната федерация за организирането на този форум. Мисля, че диалогът, който установихме през последната една година, прави съвсем естествено моето присъствие като представител на ръководството. Министър Йовчев, се извинява, не би могъл, въпреки че поканата беше към него, но мисля, че аз също бих могъл да дам някакъв, макар и скромен принос към този диалог, доколкото все пак моя ресор е европейски политики и международно сътрудничество в Министерството. Малко съм разколебан. В документа, който обърнах наобратно, има много информация, мисля, че вярвам полезна и със сигурност достоверна относно съдържанието на европейските политики и процесите, които в момента се развиват в сектора за сигурност и правосъдие. Нещо повече, току-що получих на своята електронна поща последния проект на заключенията на Европейския съвет, които те се приемат утре на 27-ми, в които ще се очертае визията за най-общо стратегическите насоки за развитието на политиката за сигурност и правосъдие през следващите 5 години, всъщност през следващите 7 години. Това е едно. Другото, може би, не знае, дали не е по-ценно да обсъдим механизмите за взаимодействие. Всъщност съдържанието е ясно, по-скоро тези неща, които са свързани с обмена на информация, споделянето на становище, търсенето на различните лостове за ревизиране на конкретни цели, приоритети и национални, и общоевропейски, и други тясно погледнато синдикални. Може би ще започна с второто. А ако по-натам в дискусията, ако искате, спокойно бих могъл наистина да дам малко повече информация за това какво, в кои насоки Европейския съюз ще инвестира в сектор за сигурност. Не само финансово, имам предвид политически да финансира. Но да се върна на взаимодействието, диалога. Имам така възможността да споделям отчасти и личен опит, тъй като в едно или друго качество съм бил в контакт с нашите представители, не само българските, но на първо място българските представители в Европейския парламент, техните кабинети. Обмена информация през последните от 2008 всъщност насам. От една страна имаме институционалните канали. Те са ясно разписани и не чак толкова ясно, но отгоре-долу те са по подразбиране. На първо място това са дипломатическите представителства и постоянното представителство, което има задачата да координира, за да е сигурно, че информацията стига до всички, които имат необходимост да, и които биха могли да съдействат за нея. Разбира се, съвсем естествено е да се развиват и редица неформални канали, които са с по мое наблюдение в голяма си част политически, на политическа основа изградени. Също предполагам, че е неизбежно. Но това, което е важно, то звучи малко като лозунг, но вярвам, че би могло да се и на моменти е било изпълно съдържание, да се търси координацията, всъщност наистина тежестта на всичките 17 вече аз допреди. Но скоро бяха 18 наши представители в Европейския парламент, защото не толкова броят на гласове. На фона на над 750 малко, европейски депутати, 18 гласа едва ли са толкова важни. Но по-важното е, когато тези 17 човека са разпределени между основните политически партии, когато част от тях са в различните, някои от тях може би надявам се да стигнат до председателския съвет, това, което всъщност президиум, заместник председателите на Европейския парламент, тези, които решават. Част от тях ще бъдат в ръководството на отделните политически групи. Някои от тях ще бъдат членове, дай Боже, част от тях да са в ръководството на различните парламентарни комитети. Това е всъщност този не толкова видим, не толкова атрактивен, но изключително важен вътрешен механизъм на взимане на решенията. За да може, от една страна, гласът, в смисъл, важните, наистина важните неща, които парламентът, националния парламент и правителството, които и да са те, избрани са призвани да формулират, да достигат, разбира се, отчитайки независимостта на европейските депутати, но все пак те трябва да знаят тези не много на брой ясно очертани национални приоритети, които добре комуникирани. Тук не говорим за някакви конспирации. Тук говорим за една много ясна комуникация на всички нива. Сега, както казах, моят скромен опит показва, че в много пъти проблемът е дори комуникационен. Това, което ние искаме, ние не успяваме да го доведем до знанието на тези хора, които биха могли, или най-малкото са неутрални, и в които бихме могли да всъщност да повлияем в положителния смисъл. Така че движението на информацията, този непрекъснат обмен в двете посоки, отново неща от кухнята, не знам дали е наистина, мисля, че ги адресирам повече към господин Джамбаски, но нещата, които всъщност много често европейските представители, европейските депутати първи виждат и са едни от първите, които научават. Там всъщност би могло да се търсят едно становище на много ранен етап. Това, което съм забелязал през тези близо 5 години в Брюксел, че интервенцията, заявяването на ясни позиции, бивайте в социални, професионални и други области на възможно най-ранен етап, когато още нещата са още не е стигнало мастилото върху предложението на Европейската комисия или друг орган с право на инициатива, тогава е момента, когато може да бъде най-ясно казано и да се, когато още посоката те първо се дискутира на най-стратегически план. Следващото, което е, разбира се, това е двустранен процес. През годините не ме разбирайте погрешно, съвсем не значи, че европейските депутати с своите важни задачи, те трябва да обслужват когото и да било. Дори било институции национални. По-скоро тук говорим за едно взаимодействие, взаимно разбиране. И обратното. При нас като изпълнителна власт, предполагам, че важи също и за националния парламент, също нашата роля, много често ние сме хората, които може да дадеме тази информация, която ще позволи на представител в Европейския парламент да участва ефективно в една дискусия. Често по въпроси, които дори в рамките на професионалните общности, малко хора ги познават в детайли. Хората, които са минали през процеса на дискусията, които са минали от първото предложение, стигайки до ниво министри, след което вече в съвета или на ниво европейски, мисля, ние може да бъдем да помогнем, вярвам, с информация. Така че, за да обобща, обмена на информацията, двупосочен е от ключово значение. Другото, което е, чувствам се длъжен да в синдикалната област. Нещата. Европейския съюз, синдикални организации. От една страна, безспорно, политиките се разписват от европейските политики се дискутират и приемат от институциите. Всъщност държавите до голяма степен синдикалните организации, диалогът е на национално ниво. Всъщност, както казано, ако не се изкуват нещата, ако не се направи не се постигне съгласието на национално ниво, малко може да бъде постигнато след това на по-висок в рамките на европейските институции, които са много формални по своите правила. Искрено се надявам, че това взаимодействие, този диалог, който изградихме през последната една година, ще се продължи и ще се запази. Поне това е нашата амбиция. Но, разбира се, тук не значи, че ние, Европейския съюз е нещо, една територия, която е абсолютно откъсната с китайска стена от това, което се случва в синдикалната област. Всъщност само се отвори една скоба. Когато става въпрос за синдикати в Европейския съюз, това 99% от случаите са синдикатите на чиновниците в европейските институции, които имах така възможността да видя нещо много рядко, което се случва веднъж няколко десетилетия с тачки, повече от една, на еврочиновниците, разбира се, с чисто синдикални искания. Така че има синдикален дебат, но той е, както казах, за една по-различна целева група насочен. Но да се върне на сериозното. Европейското законодателство в социалната област, много типичен пример е директивата за работното време, се приема в Европейския съюз. Тя се приема в Брюксел. Много се радвам дори лично, тъй като в едно друго предишно качество, като в държавен служител в министерството, ръководех работната група, която трябваше да приеме изменения, насочени към в посока уеднаквяване на нашето законодателство с европейското законодателство в частта работно време и извънреден труд. И нощен. И разбира се, това табу доскоро нощен труд. Наистина казвам да съм искрено щастлив съм, че го виждам в закона, който беше приет съвсем наскоро и който утре, надявам се да мога да прочетем в Държавен вестник. Новия закон за Министерството на вътрешните работи. Така че гласът на синдикатите за тяхната защита, включително чрез законови инструменти, става чрез този тип директиви. Другата област, която е вече по-практическа, говорихме за обмена на информация. Може би наистина, и това е задължение на пълно място на изпълнителната власт, на нас, всъщност ведомствата, които работим, в които работим с тези синдикални организации, да предоставим по-пълна, по-навременна, по-ясна, подчертавам последното, ясна и разбираема информация за това, което се случва в Европейския съюз. Една голяма организация, като вашата федерация съм убеден, със съдействието на своите европейски партньори, вие имате достъп до тази информация. Но това е също наше задължение да коментираме в коя посока се развива борбата с организираната престъпност. Вие казахте общи стандарти, включително по отношение методи на работа, условия на работа. Но и всичко това е един диалог, който би могъл вашия принос при подготовката и изразяване на национални позиции по различни инструменти, бивите политически, например едни заключения или законодателни, би бил ценен. Така че наистина нещо, което и вие ни гонете, да предоставяме повече и по-точна информация какво се случва в Европейския съюз. Аз лично, където да съм, би го направил с удоволствие. Но не е въпросът един човек, въпросът да има организация, която да тази информация стига своевременно. И накрая, за да спра на този етап с интервенцията, обратната връзка. Аз вече споменах за нея. Това, което всъщност ще бъде прието, вярвам, утре на Европейския съвет, една от така стратегическите насоки е по-малко законодателство, повече консолидация и практическо прилагане на европейското законодателство в областта на правосъдието и вътрешните работи. През последните 5 години, 6, имаше изключително активно законодателна дейност. Приех се много директиви, много регламенти и мисля, че моментът е, има едно пренасищане с тях. Моментът е това, което политическите лидери в Европа подкрепят е наистина по-малко нормативни текстове, повече практически действия. На базата, разбира се, в рамките на тази правна рамка, но тя не се ви изпълни със съдържание и си остава, няма много голяма полза от нея. Това, което всъщност е важно в момента, когато се приемат, всъщност не много видими, но, например, едни контактни комитети към Европейската комисия, когато се разписват едни указания, едни насоки, те не виждат, смисъл, те не са нещо, което да предизвиква интерес, включително от медиите, но в тях 28 държави вече дават опита си, споделят какви проблеми си идентифицирани в една директива, как са ги отстранили. И всъщност всеки един може една христоматия на прилагането на една или друга директива. Получаването на обратната връзка не само от експертите, в смисъл, не само от държавните служители, но и от вас, организацията вече в вашето синдикално качество, какво виждате, би помогнало от една страна вашите интереси, които са до голяма степен би трябвало, и мисля, че по презумпция би трябвало да съвпадат с степен с интересите на институциите, на държавата, но не задължително. Също така и чисто професионалният принос, нещо, което вие можете, една по-широка база да съберете информация, да дадете, би помогнало да се получи в крайна краища една директива, каквото и да е записано в линия, тя да бъде прилагана по начин, по който всички се чувстват. Служителите, които я прилагат, се чувстват уютно, сигурни. Не оставам на тяхната преценка в смисъла оставяне на произвола на съдбата. И разбира се, за нас като представители на държавната власт, да сме сигурни, че прилагането на това законодателство дава резултата, който отговаря на и на целта, но и националния интерес. Ще спра до тук. Се радвам наистина, ако има интерес да продължи по-навътре в същината, но това е може би за един по-бъдещ диалог. Какво точно ще се прилага и какви са приоритетите в следващите 5-7 години? Благодаря ви.
Господин Джамбазки, визия за политиките и приоритетите в сектор сигурност, така беше формулирано в началото, да изложите вашата визия.
Благодаря ви, господин Цветков. Уважаеми господин Попов, уважаеми господин Ангелов, уважаеми господин Вандеркамп. Няма да се разпростирам на дълго и на широко визионерски, но ще ви кажа, ще ви запозная с това, което за мен като човек изкушен от темата на сигурността и външните работи и темата сигурността и вътрешните работи е било известно и важно за сега и ще бъде едно от нещата, които бих следил по-близо и в бъдещата ми работа като български представител в Европейския парламент. Безспорно има две групи сериозни въпроси, сериозни проблеми в тази сфера. Едната група от проблеми и въпроси е мястото, нивото, подготовката и обезпечаването на полицейските служители в България. Като човек, който е външен за системата, мога да си позволя съвсем накратко да изразя мнението, което съм си изработил в годините като общински съветник в Столична община в работата ми по създаването и нормативното обезпечаване на общинската полиция и проблемите, които се откриха във връзка с тази работа. Те бяха свързани, разбира се, с изключително синдикални битови въпроси, като материално-техническо снабдяване на личния състав, като омундироване на личния състав дори. Конкретни примери мога да ви дам с изключителното недоволство на редица полицейски служители от качеството на униформите, от факта, че получават несъразмерни на задълженията им количество и брой униформи, обувки, екипировка и така нататък, и така нататък, и така нататък. От фактът, че в последните дори няколко месеца, може би повече от година, а и при това редица полицейски служители изработваха стотици часове допълнителен труд, които дори са в нарушение на кодекса на труда, ако щете. И това по някакъв странен начин беше и повод да не им се заплащат, тъй като би било нарушение да не им ги заплащат, което само по себе си е някакъв абсурд. Надявам се с тези поправки този въпрос да бъде решен. Стоят въпросите, разбира се, с базата на Министерството на вътрешните работи, идеите да се трансформират там столове, снабдяване, почивни бази и така нататък, да преминат на някакъв външен вид на снабдяване, на обезпечаване, което, между другото, ще понижи стандарта на служителите, тъй като със сигурност средствата, които ще получат допълнително за храна или за почивка и възстановяване, няма да могат да им позволят да почиват и се възстановяват пълноценно. Може би това е една от причините полицейската работа и полицейската длъжност последните години да бъде силно подценявана, да има голям недокомплект в районните полицейски управления само на територията на София, доколкото на мен ми е известно. Липсата на кадри, недокомплекта е в рамките на едно цяло районно полицейско управление. А разчета за бройката полицейски служители е правен някъде към 90-те години, когато града е бил поне наполовина по-малък. Сега града е два пъти по-голям, говоря за столицата, и липсата на полицейски служители са с едно районно полицейско управление по-малко, отколкото е било смятано към 90-та година. Това, разбира се, претоварва служителите, изморява ги, нямат време за възстановяване и почивка. Отделно
е и насаждането в годините подценяващо и негативно отношение на част от обществото. Неуважение към полицейската работа, неуважение към униформата, неуважение към служителя, което се демонстрира от, за съжаление, от най... от целия обществен спектър, от уличния хулиган, да го наречем така, до хора, които са избрани за народни представители, министри и така нататък, те се чувстват едва ли не длъжни да изявят така своето в разговорите с полицейски служители. Гледахме и кадри напоследък, в които народни представители си позволяваха да блъскат униформени служители, да демонстрират недопустими неща. Така че въпросът за обезпечаването на служителите на МВР, за тяхното материално-техническо снабдяване, възможността тези хора да бъдат отпочинали, образовани, достатъчно добре тренирани и да имат самочувствие на улицата, е въпросът за това дали ще има сигурност или няма да има сигурност. Когато са лица демотивирани, не казвам, че в момента МВР е демотивирано, но ако нещата продължат да се развиват по този негативен начин, няма как да не се случи това нещо, защото десетки полицейски служители предпочитат да се възползват от все още колебливата възможност да се пенсионират при определени условия, тъй като и това се говори непрекъснато, как тази възможност да се пенсионират при навършен определен възраст с определена компенсация за послуженото време може да им бъде отнета в бъдещето. Но служители предпочитат да се пенсионират, как се казва, да преминат в цивилния живот. Така че този въпрос е изключително сериозен. Изключително сериозен. Още по-сериозен е въпросът какво прави държавата за подготовката на самите кадри. Като нивото на тяхното обучение, като ниво на тяхна мотивировка, дори като външен вид на личния състав. Защото ако се вгледате внимателно, ще видите подбора в различни европейски държави, как изглеждат служителите, които са на улицата, полицейските патрули, как са подбрени нарочно да имат определен ръст, да внушават уважение, как са екипирани, как се държат, как не могат да бъдат наближавани на определено разстояние. Това просто не може да се случи, да се приближиш ти до полицая, да му дърпаш копчета, да му откачаш нашивките, пагоните, такива работи. Просто бързо, буквално в рамките няколко минути ще се изправиш пред съответния районен съдия, който е дежурен по този въпрос. И той ще се произнесе, което тук се случва при нас. Така че социалните въпроси на служителите на самото МВР са изключително наболели. Пак казвам, надявам се никой от служителите и хората, които са ангажирани тук, да не приемат тези думи като някакъв укор или недобромерена критика. Просто мога да си го позволя, тъй като не съм част от системата, но тя ми е изключително интересна. Има още няколко въпроса, които са свързани с Министерството на вътрешните работи. И по-скоро с неговото преструктуриране. Би трябвало да се осъди общинската полиция на какво, как трябва да се... Защото в момента общинската полиция, честно казано, е една фикция. Тя съществува в София. На основата на договорно отношение между Столична община и Министерство на вътрешните работи се оказва, че има полицейски служители, точно това ще я да кажем, има полицейски служители, които се намират на двойно подчинение, на двойно преназначаване. И в край на краищата този въпрос изобщо не е уреден. Няма как полицай да бъде под наем. Няма такава логика. Трябва да се направи сериозен разговор за мястото на охранителна полиция като общинска полиция. Трябва да се направи сериозен разговор за мястото на кадър в системата на МВР. Трябва да се направи сериозен разговор за мястото на български документи за самоличност в системата на МВР. В край на краищата въпросът за документи за самоличност е въпрос между всеки един гражданин и територията, на която живее и плаща данъци. Това е, честно казано, изключително общинска работа. Не толкова полицейска, издаването на документи и гражданска регистрация. Разговорът там би могъл да доведе до промени в МВР, които да освободят ресурс, който да се насочва само единствено в силите, които би трябвало да бъдат сили по превенция, тези, които са полицейските инспектори, районните полицейски инспектори, полицейско присъствие и след това вече изцяло полицейската работа, свързана с разкриване на извършителя и общо взето всички процесуално-следствени действия, които да го изправят на подсъдимата скамейка. Това също стои като въпрос. Поред мен той трябва да се проведе като разговор и в държавата. И изключително важно да има една последователна политика в тази посока, която според мен, сега това ще го кажа на изуст малко, но това не може да бъде политика по-малко, поне от два последователни мандата. Няма как да се случи.
Политиката на сигурността не може да се променя всеки път от прищевките, казвам го, това мога да си го позволя да го кажа, защото прищевките са политическо нещо, на един, друг, трети или пети министър на вътрешните работи, министър-председател и отношението към бившия такъв. Това просто е неразумно и не работи за националната сигурност. Това е съвсем, може би малко по-краен, но съвсем кратък мой анализ на ситуацията, така както я виждам от разговорите ми с служители и от разговорите ми с моите колеги в Постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Столична община. Другият сериозен въпрос, който беше засегнат в изказването на господин Ван Ден Камп. Въпросът за сигурността в рамките на Европейския съюз. Въпросът за нелегалната имиграция. Много сериозен въпрос, който имаме ние, не е дори с бежанците от Сирия. Бежанците от Сирия в голямата си част, като хора, които бягат от война, от военни действия, просто търсят закрила и тя им се дължи в интерес на истината. На всеки човек, който бяга от война, му се дължи закрила. Но нашия голям проблем, а от тук и на целия Европейски съюз, не е въпросът с бежанците от Сирия, е въпросът с нелегалните мигранти. Защото категорично, въпреки че го отричаха това нашите власти, категорично повече от половината хора, които нелегално преминаха държавната ни граница, не бяха сирийски бежанци, бяха нелегални мигранти от цяла Африка. От Ирак, от Алжир, да не изброявам всички държави, от Афганистан и така нататък. Една голяма част от тях бяха хора от криминалния контингент с изразени криминални наклонности, хора, които имат криминални регистрации, влезли в сила присъди. Случая, който така разтърси българското общество, беше нападен и извършено от криминално проявен нелегален имигрант от алжирски происход, който не знае защо в качеството си на сирийски беженец се размота с нож по улиците на София и беше извършил 3 нападения с нож и 3-те смъртоносни. И когато се случи нападението над близка до нашата политическа организация младо момиче продаваш магазин, тогава след като се вдигна шум, се разбра, че този човек извърши още 2 нападения. И 2 са били смъртоносни. Удар отзад във врата с нож. И е продължал да се измъква и продължава да се разхожда по София. Същите такива хора се разхождат не само в София. Те се разхождат и в Белгия. Те се разхождат и в Германия, и в Франция, и в Англия. Сериозен въпрос, който обсъждахме вчера в Европейския парламент на заседанието на групата, към която принадлежа, беше наличието на голяма група млади британски граждани от Кардиф в ИДИЛ, в ислямската държава на Ирак или Леванта. Хора, които имат британско гражданство, европейски граждани, които са в рекламен клип на тази организация, в която, между другото, за разнообразие разстрелват иракски наборници, които не са им... които са били част от иракската армия. Това са хора, които призовават своите съграждани, приятели, роднини от Кардиф да се присъединят към ислямската държава на Ирак и Леванта. Това какво означава? Че не само ние имаме проблем с радикалния ислям. Много по-големия проблем е инфилтрацията на нелегални ислямисти. В Франция, в Германия, в Великобритания, в тези общности, които, за съжаление, вече са извън и контрола на местните служби за сигурност. Поради продължилата дълги години, изключително либерално отношение към тази имиграция, замитането на опасността от нахлуването на радикалния ислямизъм в тези общества и в този смисъл западните общества са много по-заплашени дори от Източна Европа, от наличието на хора, които не крият своето намерение да променят обществения ред, порядък, държавен строй, устройство на държавите, в които са. Вие знаете, че има холандски партии, които открито и войсно защитават въвеждането на шариатско право и на превръщането на държавата в шариатска държава. Тези хора открито демонстрират неуважение към западните ценности. Открито демонстрират неуважение към обществения строй, който ние наричаме демокрация. С нашите нюанси тук и там, но все пак имаме някакъв общ обществен строй, провеждаме избори все пак от време на време. Докато тези хора твърдо държат да не се слушат тези неща.
Вие слушахте запис от дискусионна среща с избраните от България депутати в Европейския парламент, експерти в сектор сигурност и представители на неправителствени организации, организирана от Европейския полицейски съюз и Синдикалната федерация на служителите в МВР, която се проведе на 26 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.